të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 7 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës e ka shtymi ratimin e rezolutës për bisedimet me Serbinë për të enjtën. Në Bruksel presin që Kosova e Serbia nesër në takimin e parë të diskutojnë për çështje praktike. Duke u shprehur për bisedimet të Kosovë-Serbi, zëvendës kryeministri Kosovës Slobodan Petrović, Postjerash tha:
"Po nga natyra un jam optimist, por për çdo rast un pres nga organizatorët e këtyre bisedimeve, para se gjithasht nga Bashkimi Evropian, të jenë garantues të zgjidhjeve që do të arrihen."
Gazeta Independent të shkruan se bisedimet ballkanike brenda NATO-s nuk do të zgjidhin mosmarrveshjen etnike dhe territoriale që daton me shekujin. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se politikanët kanë krijuar pasuri duke e varfëruar popullin. Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja ende po e shqyrtojnë opsionin ushtarak kundaj Libisë. Në 100 vjetorin e tij, 8 marsi, dita e grave, duket se është harruar atje ku filloi, në Perëndim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kondisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, dallimet e mëdha lidhur me bisedimet e ardhshme me Serbinë kanë ndikuar që Kuvendi i Kosovës ta shtyej për të enjtën miratimin në një rezolutë të paralajmëruar për sot. Partia Demokratike e kryeministrit Hashim Thaçi propozoi një rezolutë në mbështetje të këtyre bisedimeve, përderisa partia opozitare Vetëvendosje doli me një rezolutë kundër. Në fund u vendos që të provohet hartimi një teksti të harmonizuar për seancën e së ejtës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas një debati që zgjati rreth 6 orë, ku pozita dhe opozita shprehën qëndrime krejtësisht të kundërta rreth këtij dialogu, me 60 vota për dhe 45 kundër, u vendos që Kuvendi përmes shefave të grupeve parlamentare të provojë hartimin në një rezolutë për seancën e të enjtës. Kjo rezolutë tha se mund të jetë një produkt i dy drafteve në përmbajtje krejtësisht të kundërta mes vete të propozuara sot, njëra nga PDK-ja dhe tjetra nga Vetëvendosja në lidhje me bisedimet. Në fjalimin e tij para Kuvendit, kryeministri Hashim Thaçi e cilësoi dialogun si një proces të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për Kosovën.
Kosova nga bashkëpunimi i fqinësisë së mirë fiton 5 njohje të munguara nga vendet e Bashkimit Evropian, për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave, për shpejtimin e procesin e integrimit në NATO, si dhe për shpejtimin e procesit për të integruar në Bashkim Evropian dhe antarësimin në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nuk do të ketë liberalizim të vizave, as antarësim NATO, as nuk e bë, as në EU, pa normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore me gjitha vendet e rajonit.
Opozita në anën tjetër ka shprehur qëndrime krejtësisht të kundërta me kryeministrin dhe partinë e tij në kuvend. Duke mos u pajtuar me kryeministrin Hashim Thaçi, deputeti i LDK-s Sabri Hamiti tha se perspektiva evropiane e Kosovës nuk varet nga Serbia, por nga zhvillimi i saj i brendshëm, kurse dialogu sipas Hamitit në këtë fazë i duhet Serbisë që të sigurojë statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian.
Të gjitha negociatat mes Kosovës dhe Serbisë në dy gjaçernjet e fundit kanë dështuar. Të dhënat thonë kështu.
Më të ashpër në fjalimet e tyre u paraqitën deputetët e Vetëvendosjes. Lideri dhe deputeti i Vetëvendosjes Albin Kurti tha se Kosova po i bën një shërbim Serbisë, duke i dëmtuar interesat e veta për fajin e politikës së saj të korruptuar.
Në takimin e nesër në Bruksel, zonja Edita Tahiri do të mundsoj që Serbia të duket ashtu siç nuk është, të duket e mirë me shqiptarët ndaj të cilëve nuk lëshon asnjë shans që t'u nxjë jetën dhe të fitoj poena për fqinjësinë e mirë qarshi Kosovës brenda së cilës i financon dhe i dirigjon strukturat e saj ilegale. Këto bisedime po i nevojitën kryeministrit Thaçi për pushtet e jo Kosovës si shtet.
Duke u ndërlidhur në debat, zëvendës kryeministri Hajledin Kuçi tha se Partia Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje nuk kanë shumë dallime, por te Vetëvendosja ka më shumë pesimizëm.
Keni pas dilemë edhe në 2007. Dhe unë ju kam dëgjuar me vesh të mi kur keni thënë që Kosova nuk do të jetë shtet, s'do të ketë ambasadë, s'do të ketë këtë. Dhe unë nuk po them që nuk ki drejt me pas dilema, por as ti nuk mund të mësh as kujt të drejtën me pas optimizëm, pak më shumë një.
Ndaj Hajledin Kuçit ka reaguar Albin Kurti duke thënë se polarizimet janë të thella dhe se negociatat janë në shërbim vetëm të Hashim Thaçit dhe klanit rreth tij.
Po doni me orientu Kosovën në shtegun që e qënë drejt Bruxellit në përmjet Beogradit. Edhe kjo është për shkak se shumë vendet bashkimit evropian pikrisht e kanë izoluar kryeministrin Thaçi në përmjet akuzave padive të ndryshme nëpërmjet raporteve dhe kësaj vetëm një deriçkë ja kanë lënë këtij për skenën ndërkombëtare evropiane. E kjo është deriçka nëpërmjet Boris Tadiçit.
Gjatë të gjithë debatit, deputetët e opozitës kanë kundërshtuar tezën se bisedimet me Serbinë janë teknike, si një argument ata përmendën në vazhdimsi postin e zëvendës kryeministres Edita Tahiri si koordinatore këtyre bisedimeve. Këtyre dilemave u është përgjigjur më pas vetë Edita Tahiri.
Ju, mas pari më njihni mu, unë jam 20 vjetë në politikë, 20 vjetë kam luftu për pavarësinë e Kosovës, po a mendoni se mund shkoj në Bruxelles për diçka tjetër përvec se me forcu pavarësinë, por edhe me forcu aliancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian, me a forcu perspektivën Kosovës atje, unë po e marrë me përgjegjësi këtë punë, i divjat e kuqe.
Synimet e kryeministit Thaçi dhe qeverisë së tij ishin që debati të rezulton me miratim në një rezolutë për këto bisedime, por marr parasysh pozicionimet e opozitës, në fund u fituan edhe disa ditë shtesë që të provohet unifikimi i qendrimeve në kuvend në raport me bisedimet e ardhshme me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian thot se takimi nesër me ndërmjet delegacionit Kosovës dhe atit të Serbisë në Bruxell ka për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit të përgjithshëm në rajon dhe që i gjithë Ballkani Perëndimor të afrohet BE-s. Takimi fillon nesër pasdite në Bruxell, por pritet që të vazhdojë edhe të mërkurën. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sipas një zyrtarit të Bashkimit Evropian, temat e para të diskutimeve do të jenë lëvizja e lirë e njerëzve, bashkëpunimi rajonal dhe çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Të gjitha këto kanë për një qëllim afatgjat bashkëpunimin më të mirë rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha ky zyrtar. Pritjet e Bashkimit Evropian janë që në tryezë të diskutimeve gjatë këtër dialogut të jenë diku në mes të 15 dhe 20 çështjeve për të cilat Prishtina dhe Beogradi do të diskutojnë. BE-ja pret që këto biseda të mos jenë të fokusuara në statusin e Kosovës, pret që të dyja palët të mund të mbajnë qëndrimet e tyre rreth statusit, mirë po thonë në BE se pritet që të gjitha çështjet që do të diskutohen të jenë çështje praktike që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të njerëzve në rajon. Sipas pritjeve të Bashkimit Evropian, rezultatet konkrete nga ky dialog do të duhej të vinin diku pas një viti, ndërkohë që thonë në BE se nuk ka afate të caktuara kohore se çfarë duhet të arrihet kur. Sa i përket diskutimeve të para, ato pritet që të nisin nesër pasdite, por do të vazhdojnë edhe ditën e mërkurë. Pas kësaj, sipas disa zyrtarëve të BE-s, do të dilet me një deklaratë nga ana e Bashkimit Evropian si lehtësues i këtij dialogu. Në BE nuk dëshirojnë të japin shumë hollësi rreth dialogut, duke thënë se duhet të lëhen palët që të punojnë më shumë se sa të flasin. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ne jemi pjesë institucioneve të Kosovës dhe qeverisë dhe rrjedhimisht jemi në delegacionin e saj për dialogun, thot Slobodan Petrović, zëvendës së kryeministër dhe ministër i pushtetit lokal i Kosovës. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Petrović pret që rezultatet nga dialogu Kosovë-Serbi të garantohen nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Me zotin Petrović ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zoti Petrović, Kosova është në prag të fillimit të dialogut me Serbin. Si e shihni ju këtë proces dhe zhvillimin e tij?
Tashmë është e ditur se ne kemi shprehur dëshirën që të jemi pjesë e këtij procesi në një mënyrë ose tjetër, me qëllim të forcimit të kapaciteteve dhe me qëllim që të ndihmojmë. Do të thotë, nuk dëshirojmë që në çfarëdo mënyrë roli ynë të pamundsojë këto projekte. Është krejtësisht e sigurt se ka mjaft gjëra me interes për qytetarët që mund t'i bëjmë bashkërisht dhe ne nuk i ikim përgjithsisë. E dim që nuk është në rregull që të mbetemi anash dhe thjesht jemi të obliguar dhe të përgjithshëm ndaj njerëzve që kanë votuar në zgjedhjet e kaluara. Do të thotë, ne dëshirojmë të ndihmojmë në çfarëdo mënyre dhe të dëgjojmë problemet e vërteta të njerëzve që jetojnë këtu. Parsore janë çështjet e jetës së përditshme. Do të thotë, çështjet teknike dhe zgjidhja këtyre problemeve e jo çështjet e politikave të larta apo të statusit. Nga ana jonë, kjo është e qartë dhe në bazë të kësaj politike ne kemi marrë më shumë se 60% të votave të qytetarëve në këto zgjedhje. Ne edhe më tutje do të mbështetemi në një politikë të tillë.
A jeni ju optimist apo pesimist lidhur me rezultatet e këtij procesi?
Por nga natyra, unë jam optimist, por për çdo rast unë pres nga organizatorët e këtyre bisedimeve, para se gjithashtu nga Bashkimi Evropian, të jenë garantues të zgjidhjeve që do të arrihen. Gjithashtu pres që miqtë tanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë të kyçur në këtë proces dhe të jenë edhe një garantues i fuqishëm i zbatimit të atyre marrëveshjeve që do të ndodhin. Sidoqoftë, pres që të ketë gjëra që do të jenë në interes të përgjithshëm, jo vetëm të njerëzve që jetojnë në Kosovë dhe Serbi, por në gjithë rajonin. Mendoj se njerëzit që do të jenë pjesëmarrës në këto bisedime duhet të vlerësojnë këtë situatë në mënyrë shumë të përgjithshme, sepse kjo është diçka që bazohet në përgjithësinë e dikujt që ka për qëllim vitet e ardhshme, jo vetëm periudhën e kaluar.
Ju thatë se do të jeni pjesë e këtij dialogu. Në çfarë forme dhe cili mendoni se do të ishte kontributi juaj?
Në përgjithësi, ne jemi pjesë e procesit të dialogut. Nuk mund të themi se ne jemi pjesë e qeverisë së Kosovës vetëm si një dekor i saj, por jemi partner plotësisht i barabartë. Nëse e shikoni koalicionin qeveritar, ne jemi partia e dytë sipas fuqisë së mandatit dhe kjo na obligon që në këtë mënyrë edhe të sillemi. Ne nuk mund të jemi të papërgjithshëm. Sigurisht se ka mjaft të tillë që na pyesin se a do të jemi në këtë apo në anën tjetër. Ne nuk lejojmë që bisedimet e tilla të shihen si një ndeshje boksit. Rrihen njerëzit, thjesht është diçka që duhet të jap rezultate për të mirën e të gjithëve. Në këtë rast, as që duhet të bëhet pyetja se në cilën anë të tavolinës do të jetë partia pavarur liberale. Qëllimi gjithë kësaj është që me angazhim dhe punë të jepet kontribut domethënës i cili do të sjellë rezultate për një jetë më të mirë. Gjërat periferike neve nuk na interesojnë. Ne jemi pjesë e institucioneve të Kosovës dhe qeverisë së saj, dhe sipas këtij definicioni, ne jemi në delegacionin e saj. Është çështje tjetër nëse brenda këtij delegacioni do të jemi të kyçur në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo, apo do të jemi jashtë delegacionit, por me siguri se ne nuk mund të ikim nga përgjegjësia dhe obligimi për të dhënë kontributin tonë me qëllim që të zgjidhen problemet të cilat i mundojnë qytetarët tan dhe në asnjë variant tjetër.
Tekstin e intervistës me Slobodan Petrovicin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Independent që shkruan për bisedimet ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Në artikullin me titull Bisedimet Ballkanike triumf i heshtur për BE-n, gazeta Postjerash shkruan se bisedimet Prishtinë-Beograd brenda NATO-s nuk do ta zgjidhin mosmarrveshjen etnike dhe territoriale që daton me shekuj, por vazhdimi kësaj i vonon gjasat të dy palëve për antarësim në BE. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Aftësia e Bashkimit Evropian për të qeni unifikuar në qëllimet e politikës e jashtme shpeshherë është nënvleftësuar në Britani, ku dështimet janë përqafuar apo sukseset janë ignoruar. Por fillimi i bisedimeve të para ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është padyshim triumf i forcës së butë të Bashkimit Evropian, shkruan e përditshmja britanike Independent. Asnjëra palë normalisht nuk do dëshironte të kishte punë me palën tjetër, po të mos ishte diplomacia këmbëngulse e BE-s. Thënë më thjesht, dëshira e serbeve dhe shqiptarëve të Kosovës për t'u bashkangjitur klubit evropian i tej kalon pothuajse të gjitha konsideratat, madje edhe urrejtjet legjendare ballkanike. Gazeta shkruan se bisedimet në Bruksel nuk do të zgjidhin brenda NATO-s një mosmarrveshje etnike dhe territoriale që daton me shekuj. Për shumë serb, Kosova mbetet pjesë e trashëgimisë së lashtë dhe ata ndoshta në asnjë shkallë nuk shpejtojnë ta njohin deklaratën e njëanshme të pavarësisë. Fyerja kundër NATO-s për intervenimin ushtarak të saj në anën e kryengritës të Kosovës në vitin 1999 mbetet thellë e ngulitur dhe për shumicën e serbëve është shkaktari kryesor kundër çdo hapi për t'u bashkangjitur Aleancës së Atlantikut të Veriut. Nga ana tjetër, vazhdon Independent, shqiptarët e Kosovës mbeten ekstremisht të hidhëruar për shkak të refuzimit të Serbisë që të kërkojë falje për rreth 10,000 shqiptarët, të cilët forcat serbe i vranë përpara se NATO-ja t'i detyronte të tërhiqen. Ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian janë mirë të vetëdijshëm për këtë prapavitë të bisedimeve. Dhe do të përpiqen të ecin përpara me çështjet më të lehta, sesa të përpiqen të bëjnë kryelajmë me çështjet e mëdha të njohjes dhe kërkim faljeve zyrtare. Sipas gazetës britanike, një ndër pengesat e para që duhet të adresohet është bllokada ekonomike e Serbisë ndaj ish-krahinës së saj, akti pa kuptim të inatit dhe refuzimi i saj që të marr pjesë në çfarëdo forumi rajonal ku përshftuar edhe Kosova. Sjellja kjo që nga fqinjë e tjerë të Kosovës është parësi e mërzitshme dhe shqetësuese. Në qoftë se Brukseli mund të arrijë diçka në këto fushë, ai do t'i bëjë shërbim të rajonit. Zgjatja e mosmarrveshjes serbo-shqiptare i vonon gjasat e të dyja palëve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe e mban gjithë Ballkanin në një pritje të panevojshme, përfundon Independent.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Policia po zhvillon hetime intensive për vrasjen e një 14-vjeçari në Uglar të Gjilanit. Pas incidentit të së shtunës, policia arrestoi një të dyshuar serb me iniciale JS, ndërsa pas bastisjes së shtëpisë së tij konfiskoi një pushkë gjuetie dhe 14 fishek 16 mm. Zëdhënësi i policisë Ismet Hashani tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka të dyshuar tjetër dhe se në vendin e ngjarjes janë gjetur shumë gjurmë që mbështesin dyshimin. Ai nuk foli për motivet e shtënjes me armë zjarri, por përjashtoi mundësinë të ketë ndodhur aksidentalisht. Presidenti i Kosovës, Begjet Pacoli dhe kryekuvendari Jakup Krasniqi kanë kërkuar zbardhjen sa më të shpejtë të ngjarjes dhe nxjerrjen e autorëve para drejtësisë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja ende po shqyrtojnë opsionin ushtarak si përgjigje ndaj dhunës së ushtruar ndaj civilëve nga regjimi i udhëheqësit libian Muammar Gaddafi. Deklarata e presidentit Barack Obama u bë pas takimit që ai pati me kryeministren e Australisë Julia Gillard në Washington. Obama theksoi se Gaddafi dhe rreth i tij do të mbajnë përgjegjësi për dhunën ndaj civilëve.
I want to send a very clear message to those who are around Colonel Gaddafi.
Duhet të dërgoj një mesazh shumë të qartë për ata që janë rreth kolonel Gaddafit. Është zgjedhja e tyre se çfarë veprimesh do të ndërmarrin, por ata do të mbahen përgjegjës për vazhdimin e dhunës, tha Obama. Gjatë ditës, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen deklaroi se sulmet ndaj civilëve në Libi mund të jenë të tilla që të klasifikohen si krime kundër njerëzimit. Edhe kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar që të jepet fund dhunës ndaj civilëve. Bana e përsëriti kërkesën gjatë bisedës telefonike me ministrin e jashtëm të Libisë Musa Kusa. Kombet e Bashkuara do të dërgojnë një ekip në Libi për të vlerësuar situatën humanitare. Sa i përket zhvillimeve në teren, forcat e Gaddafit kanë përparuar në qytetin Port të Ras Lanufit, që mbahen nga forcat antiqeveritare. Ish presidenti i Çekisë Vaclav Havel ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të nxjerrë mësime nga shkatërimi i përgjakshëm i Jugosllavisë dhe të mos evonojë ndërhyrjen ushtarake në Libi siç e bëri në rastin e bombardimit të Serbisë. Për Miloševićin diskutohej 4 vite, por hezitimi nuk u shpagua. Përkundrazia e nxiti tmerre të panumërta. Ky është njëri nga mësimet e mëdha që do duhet ta bëj Perëndimi në rastin e Libisë dhe të veprojë shpejt, pavarësisht që vendimi nuk do të jetë popullor, ka thënë Havel për gazetën çeke Gospodarske Novine. Havel tha se nga përvoja që ka disa gjëra thjesht nuk mund të shtyhen, ndërsa udhëheqësi libian Muammar Gaddafi ka krahasuar me Slobodan Miloševićin. Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, tha se organizata që ai drejton nuk është në gjendje të garantojë se Irani nuk po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore.
While the agency continues to verify and the non-diversion of declared nuclear material.
Derisa agjencia vazhdon të verifikojë qendrat bërthamore dhe materialet e deklaruara bërthamore nga Irani, Teherani nuk po ofron bashkëpunimin e nevojshëm që t'i japë agjencisë garanci të besueshme rreth aktiviteteve të padeklaruara bërthamore në Iran. Përpasoj nuk mund të garantojmë se të gjitha materialet bërthamore janë për aktivitete paqësore, tha Amano. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka kërkuar falje për vdekjen aksidentale të fëmijëve afgan nga një sulm ajror i NATO-s. Aeroplanet e NATO-s gabimisht qelluan në 2 mars 9 fëmijë afgan, të cilët ishin në mal duke mbledhur dru. Gates po viziton Kabulin në kohën kur vrasjet aksidentale të fëmijëve kanë rritur tensionet në Afganistan. Shefi i Pentagonit përsëriti se Shtetet e Bashkuara dhe qeveria afgane kanë rënë dakord se forcat ushtarake amerikane do të mbeten të përfshira në stërvitjen e trupave afgane edhe pas vitit 2014. Ky është afati i përcaktuar për tërheqjen e forcave amerikane nga aktivitetet luftarake në Afganistan. Nën presidentin Shteteve të Bashkuara, Joe Biden filloi turneun në Evropë me ndalesën e parë në Finland. Më pas ai do të vizitojë Moldavinë, ndërsa pas Moldavisë do të qëndrojë në Moskë, do të zhvillojë një vizitë për përmirësimin e marrëdhënieve Shteteve të Bashkuara Rusi. Pritet që Biden të mbajë një fjalim mbi marrëdhëniet amerikano-ruse në Universitetin Shtetëror të Moskës. Ministri i jashtëm i Austrisë tha se ishte i paimagjinueshëm dorëzimi tek autoritetet serbe i generalit të Bosnjës Jovan Divjak. Ky i fundit u arrestua ditë më parë në aeroportin e Vjenës bazuar në një urdhër aresti ndërkombëtar të iniciuar nga Serbia. Beogradi akuzon generalin në pension për krime lufte. Divjak është serb i Bosnjës që u bashkangjit forcave bosnjake gjatë kohës së luftës dhe shihet si heron në Sarajevo. Anija kozmike Discovery ka nisur udhëtimin e kthimit nga stacioni ndërkombëtar i hapësirës drejt tokës. Discovery pritet të kthehet në 9 mars duke përmbyllur kështu dhe misionin e fundit për t'u vendosur përfundimisht në muzeum. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku Agjencia Antikorrupsion thot se një nga 100 politikanët pretendent për të hyrë në kuvendin e Kosovës ishte milionar. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se pasuria e politikanëve është e dyshimt, me që është paradoksale të ketë kaq shumë milionar në një vend ku gjysma e popullatës është e papunë dhe e varfër. Ata thonë se duke e pasuruar vetveten, politikanët e kanë varfëruar popullin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Në Kosovën, në të cilën paga mesatare është rreth 270 euro, gjysma e popullatës është e papunë dhe e varfër, sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Pretenit, është shumë e vështirë të arrijet pasuria milionshe. Avnes Ogjanin nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHU, hedh dyshime mbi ata që janë pasuruar duke ushtruar funksionet publike.
Është matematike thjesht, sikur me këto rrogat mos shpenzonin fare, do me thonë zero shpenzime të realizonin, nuk mund të arrijet kjo pasuri. Fenomeni i abuzimit me paron publike dhe me pasurin publike, po ndodh hap tazi, edhe shofim gjithë, edhe nuk ka askush fuqi për të vepru, duke qenë se edhe gjyqësori është i ndërlidhur pikërisht me këtë politikë, edhe me krim të organizuar, edhe rënja ndoshta e përbashkët e gjitha partive politike, bashkë me gjitha sektor tjerë të korruptuar, janë pikërisht struktura të krimit të organizuar.
Agjencia kundër korrupsionit thotë se në mesin e 450 dhe 460 pretenduesve për kuvend ka identifikuar më shumë se 44 milioner. Hasan Preteni ka thënë se ka pasur shpërputje të shifrave në deklarimin e pasurisë që kanë bërë politikanët sa herë që është dashur ta bëjnë atë. Avnes Ogjani thotë se nuk është i befasuar me shifrat në fjalë. Ai ka një shpjegim.
Nuk befason kur gjë, çdo i 10 bodyguard është milioner. Ne kemi për shembull bodyguard të kryeministrit që kanë shtëpi miliona eurosh, edhe këtë e them me përgjithësi të plot, mundem me u përballu edhe me leqë, edhe është e qartë që thjesht janë zyrat publike janë shëndru në ndërmarrje private të politikanëve.
Drejtori i Institutit Kosovar për Demokraci Ismet Kryeziu vlerëson se pasurimi i elitës politike e ka varfruar popullatën.
Nga keqërisja kosovare që është bërë duke përfshirë edhe procesin e luftës ku ende si qytetarët e Kosovës nuk kemi informacionet mjaftueshme për buxhetin i cili është përdorur, po edhe për periudhën e para luftës, do të sistemi paralel, gjitha këto janë indikacione që këta njerëz që kanë qenë përfshirë në këto procese sot kanë si pasuri maramendse ose miliona. Do të deklarojnë spaku miliona pasuri maramendse, cila është në shpërputhje me realitetin edhe me zhvillimet ekonomike të Kosovës. Është një zënë frymës e ekonomisë edhe zhvillimit ekonomik në Kosovë, kryesisht nga keqëvërisja dhe nga këta njerëz ose politikajt cilët duke pasuruar vetveten kanë varfruar qytetarët e Kosovës.
Agjencia Antikorrupsion ka dërguar një sër rastësh të dyshimta për korrupsion në prokurorit kosovare dhe atë të Ulexit. Megjithatë, rastet kur të korruptuarit përballen me drejtsinë janë të rralla, apo dosjet e tyre arkivohen. Avnez Ogjani thotë se ky është indikatori i korruptimit edhe të gjyqësorit.
Sigurisht që politikani i korruptuar prodhon i gjyqësor po të korruptuar. Gjyqësori nuk pik pe qiellit. Kurdoherë që nuk funksionon gjyqësori, është pushteti tjetër që intervenon. Në këtë rast është për shembull parlamenti. Por parlamenti nuk mund të vepraj, duke qenë se vetë parlamenti është gjenë fëtë.
Vitin e kaluar e Ulexi nisi hetimet ndaj Ministrisë të Transportit dhe Post Telekomunikacionit në ndyshimet për korupcion, por rasti ende nuk ka kaluar në gjykat. Ndërko Agencia kundër korupcionit bën thirrje që të miratohen ligjet me të cilat luftohet korupcioni si ai antimafia e ligjin mbi konfiskimin e pasurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Këtë vit shënohet 100 vjetori ditës së ndërkombëtare të grave 8 marsi, datë që në shumë pjesë të botës ka shërbyer si zëvendësim për ditën e Shën Valentinit, me dhurata në formë të luleve dhe me çokolata, por me pak diskutim për të drejtat e grave. Ky është një ndryshim dramatik nga synimi fillestar i kësaj date, që ishte përmirësimi i kushteve të femrave punëtore në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropën Perëndimore. Aktualisht, duket se dita e grave pothuajse është harruar fare në Perëndim. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Dita e parë ndërkombëtare e grave është mbajtur në Austri, Danimark, Gjermani dhe Zvicër më 19 mars 1911, me qras në tubimet ku kërkohej që femrave të jepej e drejta për punë, për votë dhe për të drejtë që të mbaj post publik, ishin tubuar më se 1 milion njerëz. Për te Atlantikut në Shtetet e Bashkuara ngjarjet kishin filluar më herët. Në vitin 1909 në harmoni me deklaratën e Partisë Socialiste të Amerikës, që atëherë ishte popularizuar, ishte mbajtur dita e grave e para në Shtetet e Bashkuara. Profesoresha historisë në Kolegjin Bernard në New York, Rosalind Rosenberg, thotë se kjo feste ishte krijuar derisa punëtorët përfshirë edhe një numër të madh të grave e kishin humbur durimin me kushtet e dobta të punës.
I would date it back to 1908 and to the strike of some 15,000 women.
Do të kthehesha prapa në vitin 1908, greva e afër 15,000 grave në industrinë e tekstilit në qytetin New York, që po vuanin nga pagesat e ulta dhe kushtet e punës shumë të këqia, kështu që ato e lanë punën dhe protestuan. Një nga protestat e tyre ishte për shkak të dështimit të punëdhënësve të tyre që të njihnin sindikatën. Prej se sindikata është çështje e arsyeshme tash në Shtetet e Bashkuara, është disi prekse të mendohet për 100 vjetorin në këtë kontekst, tha Rosalind Rosenberg. Dita e grave ka zgjatur vetëm 4 vite si fest zyrtare në Shtetet e Bashkuara, që përfundoi me fillimin e luftës së parë botërore. Washingtoni e njeh ditën ndërkombëtare të grave që ka lëvizur në datën 8 mars, vetëm pasi ajo formalisht u krijua nga Kombet e Bashkuara në vitin 1975. Përkohësisht 8 marsi është bërë një festë e qëndrueshme në pjesën më të madhe të ish-bllokut sovjetik. Por nëse në fillim ishte përdorur si tubim për të ankuar për të drejtat e grave punëtore në Rusi dhe në vendet e tjera, më vonë është zbutur dhe është shëndruar në një lloj të ditës së Shën Valentinit socialistë, ndërsa lulet dhe dhuratat i zëvendësuan thirrjet për të drejtat e grave. Profesoresha Rosalind Rosenberg thotë se për shkak të lidhjeve të hershme me socializmin dhe me revolucionin rusë, kjo ditë u bë shumë jo popullore në Shtetet e Bashkuara.
It was the Socialist Party of America that originally designated Women's Day in this country.
Ishte Partia Socialiste e Amerikës që fillimisht e dizajnoi ditën e femrave në këtë vend, ndërsa me luftën e parë botërore dhe me revolucionin bolshevik, socialistët në masë të madhe u bën të padyshërueshëm në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, kjo parti vazhdoi, por më nuk e kishte atë lloj mbështetje që e kishte para luftës së parë botërore në Shtetet e Bashkuara, thot Rosalind Rosenberg. Por ka shenja të ringjalljes bile edhe në Shtetet e Bashkuara. Këtë vit presidenti Barack Obama e shpalli muajin mars këtij viti për muaj të historisë grave dhe u ka bërë thirrje amerikanëve që të shënojnë ditën ndërkombëtare të grave. Rrjedhimisht disa organizata meselinë në Shtetet e Bashkuara që janë të fokusuara në çështjen e grave planifikojnë ngjarje speciale. Një organizatë e tillë është Grat për Grat, që i sponsoron femrat në vendet e goditura nga lufta, siç janë Afganistani, Bosnia, Kosova, Iraku, Republika Demokratike e Kongos, Nigeria, Ruanda dhe Sudani. Organizata Grat për Grat po e drejton një projekt të titulluar Bashkohu në Ur, me qras të grat do të mlidhen në ura në 48 vende në mbarbotën për ta përkujtuar 100 vjet torin e ditës së grave dhe për të bërë thirrje për përmirësim të pozitës së shumë grave në botë.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Kuvendi i Kosovës e ka shtyr miratimin e rezolutës për bisedimet me Serbinë për të njëjtën. Në Bruksel presin që Kosova e Serbia nesër në takimin e parë të diskutojnë për çështje praktike. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, zëvendës kryeministri i Kosovës, se Slobodan Petrović, postierash tha:
"Por nga natyra un jam optimist, por për çdo rast un pres nga organizatorët e këtyre bisedimeve, para se gjithashtu nga Bashkimi Evropian, të jenë garantues të zgjidhjeve që do të arrihen."
Independent të shkruan se bisedimet ballkanike brenda NATO-s nuk do të zgjidhin mosmarrveshjen etnike dhe territoriale që daton me shekuj. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se politikanët kanë krijuar pasuri duke e varfëruar popullin. Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja ende po e shqyrtojnë opsionin ushtarak ndaj Libisë.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.